Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
SBS Radio.
Biża dwar il-firxa tal-coronavirus edha twassal biex xi persuni li jaħdmu fis-settur tas-saħħa qegħdin ikunu suġġetti ta' abbużi verbali u saħansitra anke attakkati fiżikament fil-pubbliku. Bosta nurses wiebel u tobba jinsabu nkwetati dwar is-sigurtà tagħhom meta jkunu lebsin l-uniformi tax-xogħol tagħhom u sejrin fuq xogħolhom. Bosta ħaddiema fi Queensland, New South Wales u Victoria rrappurtaw li ġew abbużati, vilifikati u anke suġġetti ta' attakki fuq il-persuna tagħhom fil-pubbliku. Dan qiegħed jiġri fuq il-mezzi ta' trasport pubbliku u ġewwa l-ħwienet jew ristoranti b'xi wħud anke rifjutati s-servizz li jkollhom bżonn. Din in-nurse tirrapporta li xi ħadd saħansitra beżaq fuqha fil-pubbliku.
He spat on my face because I'm going to get sick anyway.
Fi New South Wales, nurses mill-isptar Royal North Shore jgħidu li ġew attakkati fuq trains u waqt li kienu qegħdin jagħmlu x-xirja tagħhom minn membri tal-pubbliku li jakkużawhom li qegħdin ifirxu il-coronavirus. Fi Queensland kien rapportat li kien hemm minsal apposta fuq nurses jew tefa' bajta lihom waqt li dawn kienu sejrin għal xogħolhom. Nurse minn Victoria rrapportat ukoll mal-SBS li xi ħadd beżaq fuqha u għajjara li kienet qiegħda żżid mal-mart waqt li din kienet sejra lejn il-karozza tagħha wara li kienet żaret pazjent fil-punent tal-istat. L-awtoritajiet tas-saħħa jgħidu li din l-imġiba hija waħda disgustanti u inaċċettabbli. Il-Ministru għas-saħħa fi New South Wales, Brett Hazard, ikkundanna wkoll lil dawk il-persuni u qal li dan mhux kif iġib ruħu iċ-ċittadin Awstraljan.
When you see that person in a uniform in a hospital and they might be actually putting a tube down your throat to keep you alive, you will wish you hadn't actually done what you did previously.
Sptarijiet fi New South Wales, Victoria, Queensland ġew sfurzati jagħtu parir li l-ħaddiema tagħhom biex dawn ma jilbsux l-uniformi tax-xogħol fil-pubbliku ħalli jevitaw li jkunu suġġetti ta' attakki bħal dawn. Lisa Fitzpatrick mill-Federazzjoni Awstraljana tan-Nurses wil-Wiebel tgħid li l-ħaddiema tas-saħħa diġà jinsabu taħt pressjoni enormi fuq xogħolhom.
There's enough stress on nurses and midwives and healthcare workers doing their work without ignorant and abusive members of the community who I hope are in very, very, very small numbers.
Sadan it-tant il-Gvern ta' Victoria ħabbar li se jonfoq 20 miljun fuq akkomodazzjoni f'lukandi fejn il-ħaddiema tas-saħħa jkunu jistgħu joqogħdu f'iżolazzjoni biex iżommu lill-familji tagħhom f'saħħa tajba. Sa 8,000 ħaddiem tas-saħħa se jkunu eliġibbli għal programm imsejjaħ Hotels for Heroes li jinkludu dawk li jinsabu fi rwol li minħabba fih jiffaċċjaw lill-pubbliku bħal pereżempju koki u fattigi. Il-Ministru tas-Saħħa ta' Victoria, Jenny Mikako, stajt li dan huwa pass utli li jipproteġi il-ħaddiema tas-saħħa.
We do know from overseas experience that healthcare workers sadly are at an increased risk of contracting COVID-19. And whilst we've gone and ordered an unprecedented amount of personal protective equipment to keep them safe and we have prioritized them for testing, we need to do everything possible to ensure that they get our support.
Intant bħalissa il-Gvern Federali qiegħed iwettaq ħidma sħiħa biex in-nurses fil-pajjiż ikomplu jitħarġu fil-qasam tagħhom. Qiegħed jappella bosta minnhom biex jerġgħu jirritornaw fis-settur fi sforzi ġodda biex isaħħaħ dan il-qasam fil-konfront tal-kriżi tal-coronavirus. Nieħdu il-każ ta' Penny Timberlake li ilha żmien twil ma taqbad il-kotba tal-istudji li kellha għall-kwalifiki tagħha. Intant illum il-ġurnata reġgħet bdiet issegwi lectures online u din id-darba biex iġġedded it-tagħlim mill-kors tagħha. Timberlake li hija nurse reġistrata flimkien ma' 3,000 nurse oħra qiegħda tagħmel kors online biex tavvanza fil-karriera tagħha ta' nurse. Fil-fatt in-nurses qegħdin jirreaġixxu b'mod pożittiv għall-appelli tal-Gvern Awstraljan biex isaħħaħ is-settur mediku fil-konfront tal-pandemija globali tal-coronavirus.
So I started in a critical environment in hospitals when I finished my degree, so it's nice to get back in there. I think anyone would be nervous stepping back into something they haven't done for a while, but certainly I feel like I can provide value.
L-impjieg regolari ta' Penny li huwa li tajn pazjenti jirkupraw minn operazzjonijiet kosmetiċi bħalissa huwa sospiż. Hija tgħid li l-Kulleġġ Awstraljan tan-Nursing qiegħed jipprovdija bit-taħriġ neċessarju u bil-konfidenza li għandha bżonn biex tassisti lil dawk li jiġu infettati mill-coronavirus.
course is really helping me just regain those skill sets that I've been missing for a while. Obviously, the processes change and it's really nice to refresh on those, but the fundamental care, ABCs and airway breathing, all of that is pretty much the same.
Appelliħor mill-gvern kien jinvolvi emails li ndbatu lil dawk in-nurses li r-reġistrazzjoni tagħhom kienet skadiet f'dawn l-aħħar tliet snin. Dawn ġew mitluba biex jikkunsidraw jerġgħu jidħlu għax-xogħol fis-settur tas-saħħa. Il-kap uffiċjali tan-nursing u Wiebel, Alison McMillan, tajt li dan huwa appell urġenti.
They're getting an email today saying, hey, if you want to come back to work, let's talk about how we can do that and how we can help you do that. There are 276,000 nurses registered today across the country. They are by far the largest workforce in the health system, but we need more.
Hemm ukoll il-pjan li nurses ta' esperjenza fl-isptarijiet ikomplu javvanzaw fit-taħriġ tagħhom. Infatt qegħdin ikunu offruti 20,000 kors online mingħajr ħlas biex nurses minn kmamar tal-isptar ġenerali ikunu jistgħu jassistu pazjenti li jkollhom dipendenza kbira fuqhom jew jinsabu f'kura kritika. Il-Ministru għas-Saħħa Greg Hunt jgħid li dan it-taħriġ se jgħin lil dawk bi bżonnijiet kumplessi.
This is what's going to allow us to support those ventilators, which themselves will go from 2,200 to 4,400 and then to 7,500, to give us the capacity to meet even the most difficult of needs that we may face.
L-Oppożizzjoni Federali għandha wkoll xi suġġerimenti f'dan il-qasam. Il-Partit Laburista jrid li 1,000 nurse kwalifikati fl-Awstralja li għandhom working holiday visa jintbagħtu fl-isptarijiet flok fil-farms tal-frott. Il-kallimi għas-saħħa mill-Oppożizzjoni Chris Bowen jgħid li l-gvern għandu jneħħi l-kriterju li dawn iridu l-ewwel jaħdmu fiż-żoni reġjonali għal 3 xhur.
Here on working holiday visas, their visa requirements require them to go and do things like pick fruit, not to work in hospitals. In this crisis, that is simply not sensible. And we do believe the working holiday visa requirements on those nurses should be waived. We need every possible nurse working in hospitals.
Intant, nurse soħra se jkunu wkoll meħtieġa fil-kura tal-anzjani u faċilitajiet komunitarji oħra biex jieħdu ħsieb lil dawk li jkunu qegħdin jirkupraw barra l-isptarijiet. Biex tibqgħu taġġornaw ruħkom dwar il-coronavirus, żuru sbs.com.au/coronavirus.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.